Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54 րոպե։ Տաղավարում են Արտույտ Սոհրաբյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 է, թվականի հուլիսի 12-ը, իրանական 1401 թվականի թիր ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանում արձանագրվել է, գրանցվել է կնաճ, որը մոտեցել է երկնիշ թվերի։ Այս կապակցության լրատվության բաժնում դեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո միասին կլսենք հայ պոեզիայից մի պատարիք եւ այսօր ծրագիրը կեզրափակենք Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Էթելատ օրաթերթ այսօր գրել է. Իրանը սկսել է հյուսիս հարավ միջանցքով բեռնափոխադրումների առաջին փուլը, որի ընթացքում 300 կոնտեյներ ապրանք է տեղափոխվել Ռուսաստան։ Իրանի բեռնափոխադրումների ընկերությունը հյուսիս հարավ միջանցքում բեռնափոխադրման գործողությունների իրականացման գործում դերակատարությամբ իրականացրել է Իրանի արտահանման ապրանքների փոխադրումը դեպի Ռուսաստան առաջին փուլում տեղափոխելով 300 կոնտեյներ, տեղեկացնում է Էթելատ օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթը հաղումանելով Իսրայելի պատերազմի նախարարին գրել է. «Մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենավատ ճգնաժամը»։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարն, ինչպես Թելավիվի մյուս պաշտոնյաները, այս ռեժիմի քառամյա քաղաքական ճգնաժամը որակել է որպես մեծ ճգնաժամ, որն աննախադեպ է այս ռեժիմի պատմության մեջ։ Կիրակի օրը Թելավիվում կայացած մամուլի ասուլիսում երկու քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդները հայտարարել են, որ պատրաստ են վերջ դնել այս ռեժիմի 4 տարվա քաղաքական փակուղուն։ Իսկ Ջավան օրաթերթը այսօր գրել է. «Վաղը մեկնարկելու է Միացյալ Նահանգների նախագահի այց Արևմտյան Ասիա տարածաշրջանային իր դաշնակիցների օգնությամբ նոր իրավիճակ պարտադրելու նպատակով, որտեղ Ռիադի և Թելավիվի վրա կենտրոնացած հակաիրանական կոալիցիայի ստեղծումը նրա հիմնական առաջնահերթություններից է, սակայն պատմությունը ցույց է տվել, որ տարածաշրջանում ցանկացած ծրագիր առանց Իրանի մասնակցության և դիմադրությանը հարվածելու նպատակով դատապարտված է ձախողման։ Իրանը հայտարարել է, որ վճռականորեն կարձականքի այս չարամիտ ծրագրին, կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Դունյայի իղտեսադը գրում է Եվրոպան գազային ճգնաժամին ընդառաջ։ Երեկվանից 10 օրով դադարեցվել է ռուսական գազի արտահանումը դեպի Եվրոպա հյուսիսային հոսք 1 խողովակաշարով տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների պատճառով։ Եվրոպական պետությունները, հատկապես Գերմանիան, անհանգստացած են, որ այս քայլը կարող է քաղաքական բնույթ ունենալ, և եթե գազամատակարարումը շարունակի դադարեցված մնալ, Եվրոպայում գազային ճգնաժամը կսրվի, սակայն Մոսկվան հերքել այս բոլոր մեղադրանքները։ Բլումբերգի վերլուծաբանը նույնպես ասում է, որ եվրոպական գազային ճգնաժամը իրականում դեռ չի սկսվել, և կանաչ մայրցամաքը պետք է սպասի այս ճգնաժամի ամենավատ փուլին, ձմռանը և հաջորդ տարի, կարդում ենք Դոնյայի Էխտեսատ օրաթերթում։ Այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվական կայքեր։ Armenpress.am այսօր գրել է Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայի գլխավոր օդանավակայանի կենտրոնական տերմինալներից տարհանվել են հազարավոր ուղևորներ կապված սպասասրահներից մեկում պայթուցիկ սարքի տեղադրման մասին հաղորդագրության հետ։ Նախնական տվյալներով ահազանգը ստացվել է տեղական ժամանակով ժամը 16:04 րոպեին։ Անհայտ անձը, ով զանգահարել է փրկարար ծառայության գլխավոր համարին, հայտարարել է Սոֆիայի օդանավակայանի աշխատանքը ապակայունացնելու մտադրության մասին։ Նույն կայքում կարդում ենք Գարո Փայլանը անդրադարձել է Փաշինյանի և Էրդողանի հեռախոսազրույցին։ Թուրքիայի Մեջլիսի հայ պատգամավոր Գարո Փայլանը անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցին։ Հուսով եմ, որ նախագահ Էրդողանի և Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը կարագասնի երկու երկրների միջև ընթացող բնականոնացման գործընթացը։ Armenpress-ի հաղորդմամբ այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Փայլանը։ Panarmenian.net-ը տեղեկացնում է, որ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Էրդողանի հետ։ Նրանք շնորհավորել են միմյանց։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Ողջույն և բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Թեհրանում կկայանա Պուտինի, Ռայիսի և Էրդողանի երակողմ հանդիպումը։ Ռուսաստանը Հայաստանում նոր ռազմաբազա է կառուցում։ Տարածման և բիզնեսի հնարավորությունների զարգացումը Իրանի խորհրդարանի նախագահի Տաշկենդ այցի նպատակներից է։ Ամիր Աբդուլլահյան, դիվանագիտության պատուհանը, բաց է Իրանի դինամիկ նախաձեռնությունների շնորհիվ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուստամ Ներեցեք, Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսատոմի գլխավոր տնօրենը քննարկել են Հայաստանում նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հնարավորությունները։ Մարուկյանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կարևոր քայլ է համարում Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում Իրան-Ռուսաստան համագործակցությունն սկիզբ է առել նախքան ուկրաինական պատերազմը։ Տանգակին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդան Ներած։ Հարգելիներ, Թերանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ մայրաքաղաք Թեհրանում Պուտինը կմասնակցի Իրանի և Թուրքիայի նախագահներ Էբրահիմ Ռայիսի և Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետերակողմ հանդիպմանը, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա։ Պեսկովը լրագրողներին հայտնել է, Թեհրանում կկայանա Աստանայի գործընթացի երաշխավոր պետությունների ղեկավարների հանդիպումը, դա ինչպես հայտնի է, Սիրիական կարգավորման աջակցության գործընթացն է։ Պեսկովը նշել է, Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համար ծրագրվել են ինչպես երկկողմ, այնպես էլ երակողմ շփումներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 19-ին կայցելի Թեհրան, նույն օրը նախատեսված է Պուտինի և Էրդողանի հանդիպումը, հավելել է Պեսկովը։ Հրապարակ ցերցը գրել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում նոր ռազմաբազա է կառուցում, հաղորդագրության շվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսական նոր ռազմակայանի կառուցման մասին առաջին լուրը հրապարակվել է հունիսի կեսերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հերթական նիստում որոշում է կայացրել փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ 2012 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսական ռազմակայանի ստեղծման մասին արձանագրությունը։
Ըստ այս հաղորդագրության հունիսին նոր ռազմակայանի մասին խոսք չի եղել, սակայն ասվում է, որ ռուսական կողմին են փոխանցվում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման կետերը եւ հողի ու անշարժ գույքի համակցումը եւ իրավական փաստաթղթերում փոփոխությունները պետք է կատարվեն։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը երեքշաբթի օրը մեկնել է Ուզբեկիստանի մայրաքաղաք Տաշկենտ, Ուզբեկիստան կատարած այցից առաջ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը հեռաբաթ օդանավակայանում նշել է. Իրանի ու Ուզբեկիստանի երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ընթացքում կդիտարկվեն արևտրային եւ տարածքի զարգացումները եւ պետական ու մասնավոր հատվածների հնարավորությունները, նա հավերել է։ Ուզբեկիստանի օրենսդիր ժողովի եւ Գերագույն ժողովի նախագահ Նավեդդին Ջահան Իսմայելովի հրավերով այցելում է Ուզբեկիստան։ Ղալիբաֆը հավելել է, Իրանի եւ Ուզբեկիստանի խորհրդարանի երկու նախագահներն էլ ընդգծում են, որ երկու երկրները պետք է զարգացնեն երկկողմ հարաբերությունները խորհրդարանական, տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում։ Նրա խոսքով Ուզբեկիստանը կենտրոնական Ասիայի ամենաբնակեցված երկրներից է եւ հանդիսանում է Շանհայ պայմանագրի արդյունավետ անդամներից մեկը։ Դա լավ հնարավորություն է տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակում երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման համար, ըստ Ղալիբաֆի, Ուզբեկիստանը սահման ունի Աֆղանստանի հետ եւ ահաբեկչության ու թմրամիջոցների դեմ պայքարում համագործակցությունը երկու երկրների կողմից կարևոր հարցերից մեկն է։ Իրանի իսլամական հարաբերության արտաքին գործերի նախարարը երկու շաբթի օրը Թվիտերում գրել է, որ եթե դիվանագիտության պատուհանադեռ բաց է, ապա դա Իրանի նախաձեռնությունների շնորհիվ է, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չի կարող մեղադրանքների ու պատժամիջոցների միջոցով այդ երկրի միակողմանի հայացքները պարտադրել Իրանին, նշելով, որ դիվանագիտությունը մեկ ուղղությամբ ճանապարհ չէ, Ամիր Աբդոլլահյանը հավերել է, համաձայնության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ԱՄՆ-ն ցուցաբերի ճկունություն ու նախաձեռնողականություն եւ ընդունի իրականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ռուսատոմ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովին։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնում են վարչապետի աշխատակազմից, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ էներգետիկայի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունն ունի հարուստ օրակարգ, իսկ Ռուսատոմն ատոմային էներգետիկայի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիմնական գործընկերն է։ Գործադիրի ղեկավարը բարձրագնահատել կոռուպցիայի դերը Հայկի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման գործում եւ վստահություն հայտնել, որ փոխգործակցություն առաջիկայում եւս արդյունավետ կլինի։ Ալեքսեյ Լիխաչովը շնորհակալություն հայտնել սերտ համագործակցության համար եւ նշել, որ Ռուսատոմ կորպորացիան շահագրգիրը առաջիկա տարիներին եւս արդյունավետ համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարոկյան անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցին։ Արմենպրեսի հաղորդման Facebook սոցիալական ցանցի իրեջում Էդմոն Մարոկյանը նշել է, որ վերջին անգամ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների միջև ուղիղ շփում տեղի ունեցել շուրջ 10 տարի առաջ ու հավելել, որ սա չափազանց կարևոր քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Պետք է գիտակցել, որ Թուրքիայի հետ շարունակաբար փակ սահմաններ եւ զրոական դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալը մեզ որևէ տեղ չի տանելու, հատկապես հաշվի առնելով նաեւ վերջին պատերազմի իրողությունները։ Կարևոր է, որ երկխոսությունը շարունակվի եւ իր հաջող հանգրվանն ունենա սահմանների բացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման տեսքով։ Հայաստանը շարունակում է պրոակտիվ դիվանագիտությունը, նշել է Էդմոնդ Մարուկյանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն արձագանքելով Ռուսաստանին իրանական նոր տեխնոլոգիաներ վաճառելու կապակցությամբ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդականի հայտարարությանն ասել է. որոշ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցության պատմությունը մեկնարկել է դեռևս Ուկրաինական պատերազմը սկսվելուց առաջ եւ վերջին շրջանում այս հարաբերություններում առանձնահատուկ փոփոխություն չկա։ Երեկ Ջեյք Սալիվանը պնդում էր, որ Իրանը պատրաստվում է շուտով մի քանի 100 անօթաչու թռչող սարքեր տրամադրել Ռուսաստանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չաֆին Ռուսաստանին իրանական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ վաճառելու մասին ասել է։ Ամերիկացի պաշտոնյան այն դեպքում է նման հայտարարություն անում, երբ այդ երկիրը եւ Եվրոպան տարիներ շարունակ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում բռնազավթող եւ ագրեսոր երկրները վերածվել են իրենց տարբեր մահաբեր զենքերի պահեստի եւ անշուշտ առանց այդ զենքերի հնարավոր չէր լինի սեյունիստների կողմից օկուպացված տարածներում 7 տասնյակից ավելի ագրեսիա հանցագործության եւ օկուպացիայի հարատեվումը։ Թանկագին բարեկամներ, ինչպես գործընկերս ծրագրի սկզբում ասեց, այս պահին ձեր ուշադրության եմ հանձնում մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից կապված Հայաստանի գնաճի մասին, որը մոտեցել է երկնիշ թվերի։ Այս կապակցությամբ լսեք մեր թղթակցի ռեպորտաժին Երևանից։
Ներմուծման ու արտահանման կշռում Հայաստանը մոտ 3 անգամ ավելի շատ ապրանք է ներմուծում, քան արտահանում։ Ըստ էության, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մեծ մասը ներկրվում է։ Ձեռք բերվող ապրանքները հիմնականում դոլարով են գնվում։ Ուստի դոլարի արժեզրկման պայմաններում տնտեսվարողն ապրանք ձեռք բերելիս ավելի ցածր գին է վճարում։ Տնտեսագիտական հաշվարկներով դրսում ավելի էժան գնվող ապրանքը նաև Հայաստանի շուկայում պետք է էժանանալ, ինչը սակայն տեղի չի ունենում։ Գնաճն արդեն երկնիշ ցուցանիշի է մոտենում, հունվար-մայիսին կազմելով 9%, ում ինչ շարքային սպառողները դժգոհում են, համատարած գնաճից մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում այդուհանդերձ որոշակի գնանկում արձանագրել է։ Արտաքին շուկաներում բարձր գնաճ ներմուծողների զգուշավորություն, մրցակցության ոչ բարձր մակարդակ, այս երեք հիմնական պատճառներով է, որ Հայաստանի սպառողական շուկայում գները որևէ կերպ դեպի ներքև չեն թեքվում, չնայած դրամի արժևորումն ու դոլարի արժեզրկումը շարունակվում է։ Տարեսկզբի ամեմատ դոլարը դրամի նկատմամբ շուրջ 10%-ով էժանացել է, իսկ մարտի կեսերի համեմատ, երբ դոլարը հատեց 500 դրամը, արժեզրկումը 18-20%-ի սահմաններում է։ Տնտեսագետ Արմեն Քթոյանի դիտարկմամբ աշխարհում գրանցվող գների աննախադեպ պատճը թույլ չի տալիս, որ ներմուծվող ապրանքների գները նվազեն։
Աշխարհում, եթե պատկերավոր ասենք, մոլեգնում է գնաճը, երկնիշ գնաճը, խիստ բարձր մակարդակ և տարբեր գործոններով պայմանավորված, ու բնականաբար այո, ապրանք ներմուծելիս մենք ներմուծում ենք նաև գնաճ, և դրամի փոխարժեքը դոլարի կամ եվրոյի նկատմամբ արժևորվելու հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն այդ գնաճը զսպել, բայց դա դեռևս չնշանակում, որ գները պետք է նվազեն։
Փորձագիտական դաշտում վստահ են, եթե դրամը չարժևորվեր, գներն ավելի բարձրային լինելու։ Կենտրոնական բանկում կարծիքը կիսում են, պարզաբանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համար կա միջազգային գների բարձր աճ։ Մարտին Գալստյանը մի քանի գործոն է մատնանշում, որոնց պատճառով դրամի արժևորման պարագայում Հայաստանի սպառողական շուկայում գնանկում չի գրանցվում։ Նախ ապրանքների միջազգային գների կտրուկ բարձրացումն է պատճառը, որը ներմուծման խողովակով փոխանցվում է նաև Հայաստան։
Պատճառներից առաջինը դա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև եղած այդ հակամարտության շարունակությունն է, որի արդյունքում ցորենի արևածաղկի հետ կապված, ձեթի այդ տիպի ապրանքների հետ կապված լրջագույն խնդիրներ կան, որովհետև այդ երկու երկրները հանդիսանում են միջազգային շուկա այդ ապրանքների հիմնական արտահանողները։ Խնդիրը, որը որ կա, կապված է արշշխտաների հետ և տրանսպորտային փող համագործակցության խնդիրների հետ։ Մենք տրանսպորտային բեռնափոխադրումների ինդեքսը, եթե չեմ սխալվում, վերջին ամիսներին 50%-ով ավելացել էր։
Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը խոսում է գնաճի արագացման եւ ավելացման մասին։ Մայիսին այն հասել է 9%-ի։ Հայաստանում 12 ամսյա գնաճի տեմպերը մարտից են արագացել։ Համաշխարհային գնաճը նույնպես չի նահանջում։ Այնուամենայնիվ, երբ բարձր գնաճի ֆոնին միջազգային փորձագետներն անգամ սով են կանխատեսում, Հայաստանը տարածաշրջանում ամենացածր գնաճն ունի։ Իրական վտանգ կա, որ 2022 թվականին մի քանի վայրում սով կհայտարարվի, իսկ 2023 թվականը կարող է ավելի վատ լինել։ Օրերս ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Տանգագին բարեկամներ, վերադարձանք ուղիղ եթեր։ Հիշեցնեմ Թեհրանում այս պահին ժամը 20:12 ուղիղ 10 վայրկյան, եթերում լուրերի մանրամաս հաղորդումն է, շարունակում եմ լուրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարն ընդգծել է, որ միջազգային միջանցքով Իրանը կապող օղակ կդառնա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմին ասել է. Իրանով անցնով երթուղին շատ գրավիչ է բեռների տարածման համար, շնորհիվ հյուսիսարավ միջանցքի և Իրանի երկաթուղային ցանցը, միանալով հարևան երկրներին, այս գրավչությունն է ապահովել Իրանի երկու կողմից ապրանքների տեղափոխման համար։ Ղասեմին հավերել է, որ Հնդկաստանից ժամանած կոնտեյներները բեռնաթափվում է Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում և այնտեղից 18 օրվա ընթացքում առաքվում է Ադրբեջանի երկաթուղիներ և վերջապես Ֆինլանդիա, միջտեր Սև և Կարմիր ծովով այդ փոխադրումը 45 օրից 2 ամիս ժամանակ է պահանջում։ Մենք անընդհատ զոհի կարգավիճակում չենք, այս մասին այսօր հուլիսի 12-ին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչու ադրբեջանական կրակոցներին հայկական կողմը չի արձագանքում ավելի շատ զոհի կարգավիճակում է։ Նա ցանկանալով անդրադառնալ լրագրողների այն հարցին, որոնք վերաբերվում էին սահմանային իրավիճակին, Սարգսյան լրագրողներին հարթորեց հետևյալ պաշտոնական լրահոսին, այլ ոչ թե փորձել իրենից տեղեկություն իմանալ. Կխնդրեմ ոչ միայն այս դեպքի, այլ բոլոր դեպքերի հետ կապված մանրամասները և տեղեկատվությունը ստանալ պաշտոնական լրահոսից, ոչ թե փոխնախարարից։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչ տեղակալը հայտարարել է, որ Իրանը իր յուրահատուկ կարողություններով և հնարավորություններով և որպես կենտրոնական Ասիայի ու Հարավային Ասիայի կարևոր կապող օղակ պատրաստ է նպաստել երկու տարածաշրջանների միջև կապին։ Իրանի հաղորդման համաձայն Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Զահրա Երշադին երկուշաբթի օրը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում կենտրոնական և հարավային Ասիայի միացման հարցի շուրջ ասել է, իսլամական հանրապետության տեսակետից առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի կենտրոնական և հարավային Ասիայի միացման, ինչպես նաև այս երկու տարածքների միջև համապարփակ և կայուն հարաբերությունների զարգացման հարցը, հիմնված երկու տարածաշրջանների ժողովուրդների ավանդական բարեկամական հարաբերությունների վրա, նպատակ ունենալով ամրապնդել առկա պատմամշակութային հարաբերությունները։ Սեյունիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարության քաղաքական և անվտանգության բաժնի նախկին տնօրեն Ամոս Գիլադը խոստովանել է, որ ռեժիմը վախենալով Թեհրանի արձագանքից Իրանի վրա հարձակվելու համարձակություն չունի։ Լոնդոնում լույս տեսնող արտասահմանյան Ռայալյում թերթի փոխանցմամբ Գիլադը նշել է, որ հարձակումը կարող է լինել շատ վտանգավոր և թվարկել է մի քանի պատճառներ ու գործոններ, թե ինչու Ղոդսն օկուպացրած ռեժիմը նման ռիսկի չի դիմում։ Նա ասել է, որ Իսրայելի և Իրանի միջև աշխարհագրական հերավորությունը գրեթե անհնար է դարձրել կործանիչների գործողությունները, քանի որ Թել Ավիվի աղբյուրների համաձայն կործանիչների վառելիքի կարիք ունեն ճանապարհին, և քանի դեռ Իսրայելը կործանիչների վայրեջքի համար ռազմաբազա չունի, նման գործողություն իրականացնելու հնարավորություն չունի։ Շվեդիայում բնակվող մի խումբ իրանցիններ Ստոկհոլմում երկու ցուցահանդես են անցկացրել, ներկայացնելով Մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորման որոշ հարցագործությունները։ Մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորումը պատասխանատու ավելի քան 17,000 իրանցիների սպանության համար, այդ թվում խորհրդարանի պատգամավորների պետական և զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյանների, ամեղ շարքային քաղաքացիների և օտար երկրա քաղաքացիների։ Ցուցահանդեսներն անցկացվել են Ստոկհոլմի կենտրոնում Շվեդիայի խորհրդարանի, ինչպես նաև Ստոկհոլմի դատարանի շենքի առջև, որը հետաքննում է Մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորման կեղծ մեղադրանքներն ուղղված Իրանի քաղաքացի Ամիտ Նուրիի դեմ։ Ցուցահանդեսներում այցելուներին ներկայացվել է Մոնաֆեղների սարսափելի հանցագործությունների մի փոքրիկ հատված, բացատրող նկարներ ու գրություններ։ Խմբավորման մի խումբ անդամներ փորձել են խանգարել ցուցահանդեսի անցկացմանը, սակայն դա նրանց չի աջողվել։ Շվեդիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է խմբավորման ունտանդամների կանոնագրերը խախտելու, մարդկանց վրա հարձակվելու և ցուցահանդեսի լուսանկարները ոչնչացնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գերագույն գլխավոր հրամատարն ընդգծել է, Իրանի բանակը գտնվում է լավագույն վիճակում և ավելի պատրաստված է, քան երբևէ։ Գեներալ մայոր Սեյդ Աբդուռահիմ Մուսավին այսօր դատական իշխանության ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Էջեի բանակի ռազմական համալսարան կատարած այցի ժամանակ ասել է. Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը տեղակայվելով երկրի արևմտյան, հյուսիսարևելյան և հյուսիսարևմտյան սահմաններում իր պաշտպանական ուժերով և օդուժով շուրջօրյա կարգով ըսկում է իսլամական Իրանի երկինքը, երկրի բանակը հզոր ներկայություն ունենալով բաց ջրերում և առևտրային ու նավթատար նավերի ուղեկցությամբ պաշտպանելով ազգային շահերը, լավագույնս կատարում է իր բոլոր առաքելությունները։ Բանակի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է, բանակն այսօր գտնվում է լավագույն վիճակում և առավել քան երբևէ պատրաստ է կատարելու զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը։ Իրաքի խորհրդարանի ջրային ռեսուրսների ազնաժողովի ղեկավար Թայեր Մախիֆ ալ Ջուբուրին հայտարել է, որ Թուրքիան ծրագրում է մեծ ամբարտակ կառուցել Տիգրիս գետի վրա, որն իր ակին կզրկի Տիգրիսի ջրից։ Ամբարտակների կառուցման քաղաքականությունը լայնածավալ քննադատություն է արժանացել Իրանում եւ Իրաքում։ Շատ շրջանակներ կարծում են, որ Իրաքում գյուղատնտեսական հողերի չորացման պատճառը Տիգրիս եւ Եվրատ ջրերի գետերի ջրի իսակավությունն է եւ փոշին, նշելով, որ այս ամբարտակի անունը Ալ-Ջազիրա է, թուրքերեն Սեզրի Ալ-Ջաբուրին խստորեն քննադատել է Իրաքի կառավարության լռությունը կապված Թուրքիայի ամբարտակաշինության քաղաքականության հետ։ Նա հավելել է, այն պատնեշը, որը պատրաստվում է կառուցել Թուրքիան, ռոկման ամենավտանգավոր ամբարտակներից է, եւ եթե այն կառուցվի, Թուրքիայից ոչ մի կաթիլ ջուր չի մտնի Իրաք, քանի որ այդ ջուրն օգտագործվելու է Թուրքիայի գյուղատնտեսական հողերը ռոկելու համար։ Թանգագին բարեկամներ, դուք ընտրեցիք այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, շարունակեք ընկերակցել Սերանի հայերեն ռադիոյին։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի խորհրդարանի նախագահն այցելել է Ուզբեկիստան, տարածաշրջանային հարաբերությունների զարգացումը ներառված է Թեհրանի աշխատանքային օրակարգում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը երեքշաբթի օրը մեկնել է Տաշկենտ հանդիպելու Ուզբեկիստանի պաշտոնյաների, այդ թվում հանրապետության նախագահի եւ խորհրդարանի վերին ու ստորին պալատների նախագահների հետ։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն Ուզբեկիստան ուղևորվելուց առաջ օթանավակայանում ասել է. Մենք կարևորում ենք Իրան-Ուզբեկիստան հարաբերությունների զարգացումը խորհրդարանական, տնտեսական, առևտրային, քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում։ Իրանն ու Ուզբեկիստանն աշխարհագրական առումով շատ մոտ են միմյանց, սակայն մեր հարաբերությունները չեն զարգացել այնպես, ինչպես սպասվում էր։ Իրանի հետ Ուզբեկիստանի հարաբերությունները մինչև 2016 թվականը բարձր մակարդակում չէին եւ նույնիսկ այդ երկիրը դեմ էր Իրանի անդամակցությանը Շանհայ համագործակցության կազմակերպությանը։ Սակայն Ուզբեկիստանի հանրապետության նախագահի պաշտոնում Շակվատ Միրզոյեվի իշխանության գալով այս երկրի կառավարությունը ցանկանում է բարելավել հարաբերություններն Իրանի հետ։ Ուզբեկիստանի կողմից Շանհայ համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի դիտորդի կարգավիճակից լիիրավ անդամ կարգավիճակին անցնելուն ցուցաբերված աջակցությունը Չաբահար նավահանգստից Աֆղանստան-Իրան Հնդկաստան տարածքի ճանապարհին ներգրավելու համար այդ երկրի հայտնած ցանկությունը վկայում են Իրանի իսլամական հանրապետության հետ հարաբերություններ ընդլայնելու Ուզբեկիստանի կառավարության ջանքերի մասին։ Իրանի 13-րդ կառավարության կողմից հարևան երկրներին առաջնահերթություն տալը, ինչպես նաև տնտեսական դիվանագիտության շեշտադրումը, պայմաններ են ստեղծել երկու երկրներ Իրանի եւ Ուզբեկիստանի միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին եւ Ուզբեկիստանի հանրապետության նախագահ Շավկատ Միրզիովը Տաջիկստանում հանդիպել են 2021 թվականի սեպտեմբերին Շանհայ համագործակցության կազմակերպության եւ 2021 թվականի նոյեմբերին Թուրքմենեստանի Աշկաբադ քաղաքում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ISIO գագաթնաժողովների շրջանակներում։ Իրանի իսլամական հանրապետության եւ Ուզբեկիստանի հանրապետության տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 14-րդ նիստում, որը տեղի է ունեցել 2022 թվականի փետրվարի 20-ին Թեհրանում, երկու երկրների պաշտոնյաները նպատակ են դրել մինչև 2 տարի առևտրային հարաբերությունների ծավալը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Ուզբեկիստանը շրջապատված է ցամաքով, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական Ասիայում գտնվող այս երկիրը միջազգային բաց ջրեր մուտք գործելու համար պետք է անցնի երկու երկրներից, ինչը խնդիրներ է ստեղծում այս երկրի առևտրային փոխանակումների համար։ Այս շրջանակում կարելի է գնահատել Ուզբեկիստանի ցանկությունը Բանդար-Չաբահարի տարածքով Աֆղանստան-Իրան-Հնդկաստան տարածքի ճանապարհին ներգրավելու ուղղությամբ։ Անվտանգության առումով Ուզբեկիստանը, ինչպես եւ Իրանը, սահմանակից է Աֆղանստանի հետ եւ ապահեկչության դեմ պայքարն ու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն այդ երկրի մտահոգություններից է։ Հետևաբար, Իրանն ու Ուզբեկիստանը, ելնելով իրենց ընդհանուր շահերից, ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ ընդլայնելու իրենց քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության հարաբերությունները երկողմ և տարածաշրջանային մակարդակներում, ինչից ելնելով Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի այցը Տաշկենտ կարող է արդյունավետ լինել երկու երկրների համագործակցության զարգացման գործում։ Հայկական բարեկամներ, կրկին ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Թերանի հայերեն ռադիոժամին։ Իշեցնեմ, Թերանում ժամը 20:23:24։ Բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ բաժնին, կրկին իշեցնեմ, նախ եւ առաջ կուն կընտրեք Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները հաղորդաշարից մեկ թողարկում, ապա հայ պոեզիայից մի պատարիք այս գիշեր կարող եք ընտրել։ Եվ ծրագիրը այս երեկո կեզրափակենք Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարից մեկ թողարկումով։ Բարեկամներ, միշտ հանդիպան եթերում, ես եւ իմ գործընկերս մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու ասում մնացեք բարյավ, մնացեք խաղաղությամբ։Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Բժշկություն և առողջապահություն։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ իրանական 1401 թվականը հռչակել է արդադրության գեջերիքի վրա հիմնված և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս կարգախոսքի առանցքայնությամբ ներկայացնում ենք հաղորդումների շարք։
Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսել են գյուղատնտեսության, ցեմենտի, պողպատի և նավտաքիմիայի ու էներգետիկայի ոլորտներում Իրանի արտադրական հզորության մասին։ Այս թողարկման ընթացքում քննարկելու ենք Իրանի արտադրական հզորությունները բժշկական և առողջապահական ոլորտներում։
Բժշկական սարքավորումներն այն ոլորտներից մեկն է, որը շարունակել է զարգանալ մարդկային հասարակությունների զարգացմանը զուգահեռ։ Բժշկական սարքավորումների շուկայական արժեքը կազմում է ավելի քան $500 միլիարդ և կանխատեսվել է, որ այս ոլորտի եկամուտները կշարունակեն աճել տարեց բնակչության աճին, ինչպես նաև կորոնավիրուսի նման հիվանդությունների տարածմանը զուգընթաց։ Ներկայումս այս խոշոր շուկայում ամենամեծ մասնաբաժինը ունի Միացյալ Նահանգները 39%-ով, իսկ հաջորդ հորիզոնականներում են Գերմանիան, Ճապոնիան ու Չինաստանը։ Կարևորն այն է, որ բժշկական ոլորտն այն ոլորտներից է, որը գտնվում է արդյունաբերական երկրների վերահսկողության տակ, և հատկապես բժշկական սարքավորումները արտադրվում և արտահանվում են առաջադեմ երկրներում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներդրումներ է կատարել բժշկական սարքավորումների արտադրության ոլորտում, սակայն այս ոլորտում աճը բարձր մակարդակի վրա չէ։ Ներկայումս Իրանը այն եզակի երկրներից է, որը մեկանգամյա օգտագործման բժշկական արտադրանքի արտադրության մեջ հասել է ինքնաբավության եզրին։ Վերջին տվյալների համաձայն և չնայած տնտեսական ծանր պայմաններին, այս ոլորտում ներկայումս աշխատում են մոտ 510 ընկերություններ, իսկ գիտելիքահենք ընկերությունների զարգացման դեպքում այս թիվը կարող է աճել առաջիկա տարիներին։ Իրանում բժշկական սարքավորումների շուկայի աճի տեմպերը կազմում են 9.1%, ինչը գերազանցում է աշխարհում միջին ցուցանիշը։ Իրանի բժշկական սարքավորումների շուկայի կարողականությունը կազմում է ավելի քան $7 միլիարդ, որից մոտ $2 միլիարդը տրամադրվում է ներմուծման, իսկ $5 միլիարդը արտադրվում է ներքին ընկերությունների կողմից։ Բժշկական սարքավորումների արտահանման ծավալը 1396 թվականին կազմել է $24 միլիոն, և Իրանի բժշկական սարքավորումներն արտահանվել են աշխարհի շուրջ 55 երկրներ։
82 միլիոնանոց մեծ բնակչությունը, կյանքի տևողության աճը և մեր ձավոր արևելքում ամենամեծ թվով հիվանդանոցների առկայությունը այն գործոններից են, որոնք մեծացնում են ապագայում բժշկական օգնության կարիքը։ Բացի այդ, Իրանի կառավարությունն ամեն տարի ավելացնում է առողջապահության ոլորտի բյուջեն։ Իրանում աճում է նաև առողջապահական զբոսաշրջությունը, իսկ տարածաշրջանի ու հարևան շատ երկրներից բուժման նպատակով Իրան են գալիս։
Իրանը տարածաշրջանում ունի բժշկական սարքավորումների 5-րդ խոշորագույն շուկան։ Սակայն Իրանի ամենամեծ խնդիրը Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներն են։ Թեև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ողջունում է օտարերկրյա ներդրումները բժշկական ոլորտում, սակայն պատժամիջոցները կանխում են դրանք։ Իրանի բժշկական կարիքների մեծ մասը պետք է ապահովվի նաև արտահանման միջոցով, բայց բժշկական սարքավորումները, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցանկում, պետք է թույլ տվությունը ստանան այդ երկրի ֆինանսների նախարարությունից Իրան արտահանելու համար, և Վաշինգտոնը նույնպես մեծապես խոչընդոտել է այս հարցում։ Դեղագործական արդյունաբերությունը Իրանում։
Դեղերի և դեղագործական արդյունաբերությունն աշխարում երրորդ ամենաեկամտաբեր և ապագային միտված արդյունաբերություն է IT, նավթի ու գազի և նավթաքիմիական արդյունաբերությունից հետո։ Համաշխարհային դեղագործական եկամուտը 2019 թվականին գնահատվում է ավելի քան $1.25 տրիլիոն և ակնկալվում է, որ մինչև 2024 թվականը այս ցուցանիշը կաճի մինչև $1.59 տրիլիոն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեղագործության ոլորտում առաջատար է աշխարհում, որն այս ոլորտից 2019 թվականին վաստակել է ավելի քան $490 միլիարդ, իսկ Եվրոպան մոտ $195 միլիարդով ամենաբարձր շահույթով զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։
1337 թվականից Իրանում տեղական արտադրության դեղագործական գործարանների հիմնումը կարևոր քայլ էր երկրի դեղագործական արդյունաբերության զարգացման ուղղությամբ։ Չնայած ներքին արտադրող ընկերությունների կողմից բազմազգ ընկերությունների հետ մրցակցելու ջանքերին, սակայն Իրանի դեղագործական շուկայի զարգերակը գործնականում օտարերկրյա ընկերությունների ձեռքում էր։ Բազմազգ ընկերությունների գործունեության մեծ մասը Իրան դեղեր ներկրելու ոլորտում էր, և նրանք միայն փոքր քանակությամբ դեղեր էին արտադրում իրենց իրանական մասնաճյուղերում։ Առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարությունում կատարված ուսումնասիրությունների համաձայն, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նախորդող տարիներին երկրի դեղագործական շուկայում ներքին արտադրության բաժինը ամենալավատեսական իրավիճակում կազմել է առավելագույնը 25%, մինչդեռ ներքին արտադրության դեղերի մեծ մասն արտադրվել է նաև արտասահմանյան ընկերությունների ֆրանշիզայով։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո կարևոր քայլեր ձեռնարկվեցին երկրի դեղագործական արդյունաբերության ազգայնացման ուղղությամբ։ Դրա հիման վրա ժողովրդին անհրաժեշտ կարևոր դեղամիջոցները տրամադրվել են նվազագույն գնով, շեշտը դնելով ներքին արտադրական կարողականության վրա։ Ազգայնացված դեղագործական ընկերությունների նոր անվանումներով կատարելագործումն ու արդիականացումը կարելի է համարել պարտադրյալ պատերազմի տարիներին արտադրությունը մեծացնելու և երկրի տեղագործական կարիքները բավարարելու ամենաանհրաժեշտ միջոցներից մեկը։ Տեղագործական նոր ստորաբաժանումների ստեղծումը կարելի է համարել տեղագործական ինքնաբավության հասնելու հիմնական միջոցներից մեկը։ Ներքին տեղագործական ընկերությունները բացվել են հեղափոխության առաջին տասնամյակում և ներկայումս համարվում են Իրանի ամենահուսալի տեղագործական ընկերությունները։
Այսօր դեղերի 95%-ից ավելին արտադրվում է երկրի ներսում իրանցի մասնագետների կողմից։ Ներկայումս երկրում արտադրվում են բազմաթիվ հիմնական և ռազմավարական դեղամիջոցներ։ Դեղամիջոցի համար նույնիսկ շատ հումք և փաթեթավորման նյութեր ապահովվում են երկրում։ Դեղագործական արդյունաբերությունն այն սակավաթիվ ճյուղերից է, որը պատժամիջոցների պայմաններում կարողացել է մեկնարկային հարթակ ունենալ և այս ոլորտում աշխարհի 7 երկրների շարքում է և այս տեսանկյունից այն համարվում է աշխարհում նորագույն ուժ և մեր երկրում այն պետք է զգալիորեն զարգանա փորձագետների և գիտելիքահենք ընկերությունների ջանքերով։ Իրանի առողջապահության ոլորտի արտադրանքի կարողականությունները։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բացի բժշկական ոլորտից, ինչպես աշխարում, այնպես էլ Իրանում հատուկ ուշադրություն է արժանանում նաև առողջապահության ոլորտը։ Օրինակ, կարելի անդրադառնալ լվացող միջոցների արդյունաբերությանը։ Լվացող միջոցները համարվում են արագ սպառվող արտադրանքներից մեկը։ Արագ սպառվող արտադրանքներն այն արտադրանքներն են, որոնք ավելի արագ են վաճառվում։ Խմիչքները, լվացող միջոցները, սննդային հավելումները և դեղատնային որոշ արտադրանքներ, որոնք հասանելի են առանց դեղատոմսի, համարվում են արագ սպառվող արտադրանքներ։ Աշխարհի ժողովրդի ավելի քան 80%-ը լվանալու և մաքրելու համար օգտագործում է հեղուկ և փոշի լվացող միջոցներ։ Մաքրությունը կարևորելը աշխարհի ժողովրդի մոտ տարբեր տեսակի լվացող միջոցների նկատմամբ մեծ պահանջարկ է առաջացրել և ըստ այդմ ավելի ուժեղ բաղադրություններով, տարբեր գույներով ու նոր բույրերով այդ արտադրանքների մեծ ծավալը ուղղորդվում է դեպի համաշխարհային շուկաներ։ Կյանքի ոճի փոփոխությունները և ընտանիքի անդամների զբաղվածությունը շուկայում այս ոլորտի հիմնական շարժիչ ուժն են։ Ուստի, ակնկալվում է, որ առաջիկա տարիներին այս լվացող արտադրանքների վաճառքը հավելում արձանագրի։ Այս արդյունաբերության շուկան 2019 թվականին կազմել է $117 միլիարդ և կանխատեսվում է, որ մինչև 2026 թվականը կհասնի ավելի քան $180 միլիարդ, ավելի քան 70% աճով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը աշխարհում առաջին տեղն են զբաղեցնում լվացող միջոցների արդյունաբերության, արտադրության և արտահանման մեջ։
Իրանում լվացող փոշիների արտադրության առաջին գիծը շահագործման է հանձնվել 1332 թվականին, ինչը ցույց է տալիս, որ այս արդյունաբերությունն Իրանում 70 տարվա պատմություն ունի։ Ներկայումս երկրում լվացող միջոցների ոլորտում ակտիվ են 220 արտադրական միավորներ, և այս ոլորտի ներքին արտադրության ավելի քան 70%-ը գտնվում է 15 խոշոր արդյունաբերական միավորների տրամադրության տակ։ Այս 220 ընկերությունների ներքին արտադրական կարողականությունը հավասար է 4 միլիոն տոննայի, սակայն արտադրվում են ընդամենը 1.5 միլիոն տոննա, իսկ մնացած արտադրական կարողականությունները չօգտագործելու հիմնական պատճառներից են պատժամիջոցները։ Լվացքի փոշիների ներքին շուկայի պահանջարկի ավելի քան 98%-ն ապահովում են ներքին արտադրողները, միջին հաշվով լվացող միջոցների և հարակից ոլորտների առումով Իրանի արտահանումը տարեկան կազմում է մոտ $400 միլիոն և ակնկալվում է, որ երկիրը կունենա $1.5 միլիարդ արտահանման կարողականություն։ Կարևոր դժվարություններից մեկը, որին բախվում է այս արդյունաբերությունը, դաժան պատժամիջոցներն են, որոնք խոչընդոտում են երկրի արտահանման կարողականությունների օգտագործմանը։ Թեև իրանական ընկերություններին հաջողվել է իրենց արտադրանքն հարևան երկրներից բացի արտահանել նաև Միացյալ Նահանգների, Կանադայի և Եվրոմիության շուկաներ, սակայն պատժամիջոցների սահմանափակումները դժվարացրել են արտահանումը և բոլորն էլ իրենց գումարները ստանալու հետ կապված խնդիրներ են ունենում։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը, Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy. Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բար եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բարեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բարը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնումը ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Խինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
Չորրորդ հեքիաթի առաջին գլուխ՝ ծուլություն։
Աղբյուրյան նշան ու փոքր ջուրը ժամանակի հետ կուտակվելով կարող է վերածվել ջրհեղեղի ու սրբել իր ճանապարհին եղած ամեն ինչ։ Այսօր մենք ձեզ կպատմենք Սադի Գոլեստանից հերթական գեղեցիկ պատմությունը։
Սադին իրանցի մեծ գրող է, ով ապրել է մեր թվարկության 12-րդ և 13-րդ դարերում։ Սադի գերեզմանը գտնվում է Շիրազում, պոեզիայի և միստիկայի սիրահարները մեծ օգուտներ են քաղել այս մեծ բանաստեղծի ստեղծագործություններից։ Սադի ստեղծագործություններն ամբողջ աշխարհում ունեն բազմաթիվ երկրպագուներ։ Դրանք առանձնահատուկ են իրենց ազդեցությամբ։ Սադին պարսկալեզու լավագույն 5 բանաստեղծներից է Իրանի մեծագույն բանաստեղծներից մեկը, ում խոսքի գեղեցկությունն ու պերճախոսությունը արձակ և չափածող գործերում սիրված է բոլորի կողմից ու ճանաչված ամբողջ աշխարհում։ Այսօրվա պատմությունն այն մասին է, Երբ Մարթան իր օրվա գործը անընդհատ տեղափոխում է հաջորդ օրվան, սակայն արդյոք նման պլանավորումը չի վնասում նրան։
Սադին ասում է. Ծառը, որ նոր է ծլել հողի տակից, հեշտությամբ դուրս է գալիս հողից, սակայն եթե ծառան արմատներ տա, հազար մարդ էլ հավաքվի, չի կարող այն արմատախիլ անել։ Գուցե կարողանաք աղբյուրը բահով փակել, բայց եթե այն վերածվի գետի, հնարավոր է, որ անգամ փղով չկարողանաք այն անցնել։
Սադի այս պատմությունը ծուլության մասին է։ Մենք ձեզ կպատմենք այն մասին, թե ինչպես տեսանք այս պատմության կիրառությունը մեր կյանքում։ Ամուսինս լավ մարդ է, սակայն իրեն վստահված բոլոր գործերը հետաձգում է։ Ամեն անգամ, երբ հարցնում եմ, թե ինչու, նա պատասխանում է.
Վաղը նույնպես Աստծու պարգևած օր է, ժամանակ կա։
Արդեն մի քանի ամիս նրան խնդրում եմ վերանորոգել մեր բաղանիքի ցնցուղը, սակայն ամեն անգամ լսում եմ նրա պատասխանը.
Վաղը, վաղը, այսօր ոչ աշխատանքային օր է։
Ամուսինս բաղանիքում էր ու ցնցուղ էր ընդունում, երբ լսեցի նրա ձայնը։ Անմիջապես մտա բաղանիք, տեսա, որ ցնցուղի ծորակը դուրս է եկել ու ջուրը մեծ շիթով ցայտում է խողովակից։ Ամուսինս ինձ ասաց, որ գնամ ներքև ու փակեմ գլխավոր փականը։ Ես արագ իջա նկուղ, բայց դուռը փակ էր։ Այդ ժամանակ ես շտապեցի շենքի կառավարիչի տուն և ծեծեցի դուռը, սակայն այն բացող չկար։ Հարևաններիս մեկն ասաց, որ նրանք գնացել են ճամփորդության և կվերադառնան մեկ շաբաթից։ Ինքս ինձ ասացի. «Վայ մեր գլխին»։
Մենք սովորաբար հետաձգում ենք այն գործը, որ մեզ դուր չի գալիս կամ զայրացնում է։ Կյանքում կան շատ բաներ, որ մենք անում ենք չսիրելով, քանի որ ստիպված ենք։ Մենք չենք ցանկանում ունենալ բացասական զգացողություններ և ցանկանում ենք մեզ լավը զգալ։ Հետևաբար հետաձգում ենք գործը, որը չենք սիրում անել։ Միգուցե կարճաժամկետում մենք մեզ լավը զգանք, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում մենք ինքներս մեզ ենք վնասում։
Իսկապես կորած էինք, որովհետև ջուրը լցվել էր մեր տուն ու մեր կյանք։ Ամուսինս ամբողջ գիշեր մնաց բաղանիքում ու փորձեց ձեռքերով փակած պահել ջրի հոսքը, մինչև գտանք փականագործի և բացեցինք նկուղի դուռը։ Տան բոլոր գորկերն ու հատակը թրջվել էին, սակայն դրանից հետո ամեն անգամ, երբ ես ամուսնուս որևէ գործ էի վստահում, նա դա անում էր նույն պահին ու ասում.
«Վաղն Աստծու օրն է, սակայն այդ օրն էլ ունի իր գործերը»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սադի գրքի առաջին գլխի 4-րդ պատմության մեջ ասում է. «Աղբյուրի ջուրը քիչ է ու աննշան, բայց ժամանակի ընթացքում այնքան է կուտակվում, որ կարող է ջրհեղեղ դառնալ ու քշել իր ճանապարհին հայտնված ամեն ինչ»։ Մենք մեր գործերը հետաձգում ենք, քանի որ չունենք դրդապատճառ, կամ չենք հասկանում, թե ինչի համար է դա մեզ պետք։ Մենք հետաձգում ենք գործը, որովհետև չենք զգում, որ իրապես ուզում ենք այն անել, սակայն ամենահեշտ ուղին սկսելն է, այնտեղ, որտեղ տեսնում ենք, որ պատրաստվում ենք որևէ գործ հետաձգել, պարզապես պետք է այն սկսենք հենց այդ պահին։ Մի նայեք ուղու վերջին, այլ կենտրոնացեք փոքր առաջադիմությունների վրա։ Հենց որ սկսեք գործել, կհասկանաք, որ դա այնքան էլ ծանր ու հոգնեցնող չէր, ինչպես կարծում էիք։
Իսկ ինչպես մոտիվացիան վերածել կոնկրետ գործողության։ Նախ անհրաժեշտ է հստակ սահմանել նպատակները։ Պետք է հասկանալ, թե ինչպիսին քայլեր ենք ձեռնարկելու կոնկրետ իրավիճակում։ Մեր նպատակին հասնելու համար այս որոշումները մեզ օգնում են ավելի հաջողակ լինել, երբ հայտնվում են կոնկրետ իրավիճակում, մենք այլևս չենք մտածում և պարզապես քայլեր ենք ձեռնարկում։ Դե ինչ, հուսով ենք, որ ձեզ դուր եկավ այս հաղորդումը։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն անց ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։